Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, siku nayo ikiwa ni ya Jumatano, tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika VOA Express leo, ikiwa ni September 18 mwaka huu wa 2024. Ni siku ya kimataifa ya malipo sawa. Tutakuangazia siku hii muda mfupi ujao, lakini VOA Express imesheheni kweli kweli. Tuna swali la barazani, tumekuuliza, je, mwanamume unaonaje mwenza wako anapokuwa na kipato zaidi yako, unajisikia kutojiamini?
Vile vile tutaangalia athari au uzuri wa michezo ya bahati nasibu ambao kweli imeshamili sana miongoni mwa vijana, wengi wakilenga kujipatia kipato huku wengine wakisemekana kuadhirika vibaya mno kifedha. Lakini tutasikia vijana wenyewe wanasema nini kuhusiana na swala hilo zima.
Haswa vile vile tuna burudani ya muziki, ambapo tuna wana muziki mbalimbali wanagusa kila pembe ya dunia. Tunaanzia hapa Marekani mpaka kule Afrika Mashariki. Utasikia kibao kutoka kwa Malaika, mambo mazuri kabisa, bila kumsahau South Soul na wengineo. Basi tega sikio mpaka pale tutakapokuambia. Sasa tunakunja jamvi la VOA Express kwa siku ya leo, au vipi Harrison?
Kweli kabisa Mkamiti, nimesikia umeguzia swala nyeti sana la mapato kati ya wanawake na wanaume. Sasa ni jambo ambalo kweli lina mjadala mkubwa sana katika jamii. Ni vema au vipi, wanaume wanachukulia vipi pale hela zinapozidi kwa upande wa mwanamke, na mwanamke naye pia anajichukulia vipi pale anapo shamiri zaidi kifedha? Sasa sijui hapo itakuwaje.
Haya basi, kama nilivyodokeza hapo awali, tuangazie siku ya malipo sawa kimataifa. Huadhimishwa Septemba 18 kila mwaka. Inawakilisha juhudi za muda mrefu kuelekea kufikia malipo sawa kwa kazi ya thamani sawa. Inajenga zaidi juu ya kujitolea kwa Umoja wa Mataifa kwa haki za binadamu na dhidi ya aina zote za ubaguzi, ikiwa ni pamoja na ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana. Basi kulingana na Umoja wa Mataifa, inaeleza kwamba wanawake wanalipwa chini ya wanaume, na pengo la malipo ya kijinsia linakadiriwa kuwa karibu 20% ulimwenguni. Na ili kupata mengi zaidi, basi moja kwa moja hapa tujue changamoto hizi ziko vipi. Manake Harrison, nazungumzia siku hii ambapo pia mimi pia ni mwanamke.
Kweli.
Na nimezungumza pia na mwanamke.
Haya.
Anaitwa ni Tausi Mboe. Yeye ni mhariri katika kituo cha redio cha Times FM kule jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na kwanza nikamuuliza changamoto zipi anazoziona akiwa mhariri mwanamke katika kituo cha redio kuhusiana na siku hii ya leo ya kimataifa.
Changamoto kubwa mimi naiona Mkamiti ni ubaguzi wa kijinsia na upendeleo wa historia. Unajua hili jambo si jambo dogo, limeanza miongo na miongo, ni historia. Watu hawaamini mwanamke anaweza akafanya sawa na mwanamke kwenye kipato, kwenye kazi. Kwa hiyo hii ni historia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo utajikuta hata tukienda kwenye kazi, sisi wanawake, hata kama unaweza kufanya kazi sawasawa na mwanaume, bado historia inakuhukumu, wanaamini wewe huwezi. Kwa hiyo hata malipo yako hayawezi kuwa sawasawa na mwanaume. Lakini ya pili ni madaraka na nafasi za uongozi. Tunarudi kule kule kwenye historia, hawaamini kama kiongozi anaweza akawa mwanamke. Wote wanaamini kwamba mwanamume ndio kiongozi kibiolojia, kinini. Kwa hiyo tunavyoenda sisi kwenye nafasi tofauti tofauti, ukiwa kiongozi hawaamini utaweza kuperform vizuri. Kwa mantiki hiyo, sasa unaweza ukajikuta unafanya kazi ambayo inafanana na mwanaume, lakini kwa sababu wao waamini kama unaweza kufanya vizuri, basi hata malipo yako anaweza kukupa kidogo. Na hii ni katika sekta zote. Lakini namba tatu ni majadiliano ya mishahara. Sasa kwa sababu tumeathirika wanawake, hata tunapoenda kwenye interview za kazi, hatuna uwezo wa kujadili mishahara yetu ni kubwa sawasawa na wanaume. Mwanaume akienda kwenye nafasi anaweza kujisimamia, akajadili, akataka nafasi hiyo apewe pesa kubwa zaidi. Mwanamke anakuwa bado ana uoga uoga. Lakini Jambo la nne ni kazi za muda mfupi ambazo zisizo salama kwa ajira yetu. Mwanamke, kwa sababu tunaonekana sasa sisi ni watu laini laini, kwa hiyo hata ni kazi zetu tunapewa za muda mfupi tu. Tunaamini baada ya muda mtu wanaamini kwamba baada ya muda ataenda kujifungua, utanyonyesha. Kwa hiyo hatupewi zile kazi ambazo za muda mrefu ambazo pengine zinaleta pesa zaidi, kipato zaidi au kipato sawa na wanaume. Lakini ukiangalia wote yote kwa yote, tatizo kubwa ni historia ndio inayotuhukumu na tamaduni zetu, hasa wa Afrika, wakiamini kwamba mwanamke hawezi kuwa sawa na mwanaume.
Nini unadhani kifanyike hasa ili kuweza kuleta usawa katika suala hili la malipo kwa wote?
Kwanza mkamiti, kuweka sheria na sera za malipo sawa. Kila nchi inakuwa na sheria zake, kila nchi inakuwa na sera zake. Hapa nazungumzia sera zaidi ya kazi, sera za kazi zile za ajira. Kwa hiyo zisiwe zina ubaguzi, sheria isiwe na ubaguzi. Kama mwanamke atakuwa na cheo sawa na mwanaume, basi mshahara wake uwe sawa sawa. Wasiwe wanaangalia, yani HR wale wasiwe wanaangalia kwamba kwa sababu huyu mwanamke anaweza nikampa mshahara pungufu au mwanaume pungufu. Iwe sheria kabisa kwamba nafasi ya CEO awe mwanamke awe mwanaume, labda ni milioni 10, basi akija mtu yote itakuwa ni hivyo. Lakini pili, uwajibikaji na uwazi wa malipo. Ukiangalia kampuni nyingi, taasisi nyingi, hakuna uwazi. Mtu anaenda ana bageni mwenyewe, anapewa kile kitu ambacho ana bageni.
Shukrani sana Tausi Mboe, ni mhariri wa Times FM jijini Dar es Salaam kule Tanzania. Masikia maswala anayosema ya maswala ya ubaguzi wa kijinsia yanaendelea.
Na ujue kwamba tunapoendelea na VW Express bado tutapata majibu kutoka kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na jambo hilo hilo tu. Maoni yao pale mapato yanapokuwa hayatoshani, wanaonaje? Tutasoma majibu kwa kweli. Kwa hivyo usubiri tu kwenye VW Express, tutasikia maoni yako wewe mwenyewe na wasikilizaji wetu kuhusiana na swala zima hili la usawa wa mapato kati ya jinsia tofauti. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Malaika nasema ya mela.
Malaika Mfukira buluchi Furuni undesene mitus Sisoni ya inochi Subira magungula mumonchi Chochaba mambo michi Bainda vile mebazunza nyobuchi vokele Mkukana mwengo gitu Itabuku vengira ndinena chaboma Tuta munga yalo Salida Labili akarimido Chimusa Eviru nchivirawa Muli waru chingotani sonoka Mulia kubirada Wansimba kolabu Yamera 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 Esito yomu kwano po
ya mambo hayo. Amera, unajua Amera ni kusema nini? Tuwake gano? Anasema ni kitu kinamea. Yani we ulipanda mbegu ya mapenzi ndani yangu, inaendelea kumea tu. Ndiyo Malaika anasema pale. Wimbo kutoka Uganda ni miondoko ya Afrika Mashariki, na hiyo ndiyo hali ya VOA Express. Ambapo sasa, tunaingia kwenye swala la pili ambalo tulidokeza pale awali.
Asa.
sana sana katika nchi ya Tanzania na Kenya.
Vijana
wameshamiri sana kwenye michezo ya betting au bahati nasibu. Sana sana wanaangalia timu za sporti, ziwe ni timu za Ulaya, timu za ndani. Pale unabashiri, ukibashiri pale washindi wanapatikana, mara wanakosa. Na wakati mwingine kuna baadhi ya washindi ambao wamepatia hela nyingi tu, hela ambazo zimebadilisha maisha yao mamilioni. Kwa mfano, kuna kijana wa Kenya hivi karibuni, siku chache zilizopita, alijipatia zaidi ya shilingi milioni 100 za Kenya. Hizo ni fedha nyingi mno.
Kwa hiyo Harrison, hapo unavyoona kwa ni kwamba kuna faida upande mmoja.
Sasa mimi nasema na ripoti kilichotokea mimi. Na ripoti kwamba yule kajipatia hela zake.
Aswa.
Wakati huo huo pia ukitazama pia baadhi ya wataalamu wanalalamika, wanasema kwamba michezo hiyo ina athiri vijana kifedha. Kuna wale wanatafuta hawana fedha, inawabidi labda hata wakaiba ili wapate fedha za kucheza michezo hii, na kuna wengine kabisa wanaichukulia kama njia ya kutega uchumi. Sasa basi mimi ni maoni yangu, mimi ni yale tu nimejionea.
Swala la addiction, je, manake pale unapokuwa
kuna uraibu pia, wanasema kuna uraibu wa aina fulani wa kuzoea kucheza michezo ile, kwamba huwezi ukalala kama hujacheza. Sasa yote hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanaelezewa kutokana na michezo hii ya bahati nasibu. Lakini hebu tumsikie kijana mmoja wapo nchini Kenya, Calvin Asiemo, Osiemo, ukiwa na Ivasha. Hebu tueleze wewe, michezo hii ya betting au bahati nasibu kwako unaichukulia vipi?
Asante sana Harrison. Sala hili la betting ama mchezo ya bahati nasibu, unapata kwamba kuna pande mbili. Kuna pande ambayo tunaweza sema kwamba ni pande nzuri ama ni kuna positive effect, kwa sababu kuna wale wanaifanya kwa minajili ya kujiburudisha. Kuna wale ambao pia wanaitumia kama njia ya kama kitega uchumi pia. Na inasaidia, kuna wale ambao wanapata kuwekeza katika ile michezo, huenda kama ni mpira ama michezo tofauti tofauti. Unapata mtu anawekeza na anaweza kupata hela zake kutoka pale, na inahitaji discipline sana ama ile nidhamu ndio uweze kuwa na unaweza unawekeza vizuri na unaweza unapata pesa zako. Lakini kwa njia nyingine tena tukiangalia, imeleta maneno kama ya vile ya addiction. Kuna yule ambaye hawezi, ni kama pesa yote ile ndogo anapata anaweza kuipeleka pale katika hiyo michezo ya bahati nasibu, kama hiyo kamari ama kuwekeza katika michezo ya mpira. Unapata kwamba kila wakati pesa zake ama hela zake zote zinaweza kupotelea pale, na ni kwa sababu ya kukosa hiyo nidhamu. Ni kama madawa ya kulevya, hiyo addiction ikiwa kuingia na inakuwa ni tatizo sana kuacha kuwekeza. Vile vile watu wengi wanapoteza pesa. Na hii inahusiana na hiyo pointi ya kwanza, kwamba mtu akikosa nidhamu, ukikosa kuwa na nidhamu ya kwamba hizi pesa unazitenga kama ni za kucheza, kuwekeza katika hii michezo ya bahati nasibu, ni unajaribu pesa kiwango fulani cha hela zako ndio pekee yake unatumia, na basi kama ikifika mahali ambapo hizo pesa zimeisha, usiweze kuingia katika mkoba wako tena kutumia hizo pesa zingine ambazo zilikuwa zimepangiwa hayo maneno. Vile vile ina madhara, kama kuna wale ambao wanajiingiza kwenye hii michezo sana, unapata mpaka kazini hawawezi fanya kazi, kila wakati wako pale katika masuala ya kuwekeza katika michezo hii ya bahati nasibu, na inaleta shida, inaharibu hata mahusiano nyumbani. So isipokuwa tu ni jambo kama si njia ya kitega uchumi, mambo mengi ambayo tunaona kwamba sasa hivi yamekuwa ni negative, iko na negative impact katika wale ambao wanawekeza.
Asante sana Usemo ukiwa na Ivasha. Lakini kitu kimoja ambacho nimekipata pale mkamiti ni kwamba uwe unacheza au usicheze, kinachohitajika zaidi ni nidhamu kwa upande wako. Yaani kabisa uwe na nidhamu kwamba hizi ndio hela za kucheza, na kama sina sitocheza michezo ile, na ina faida yake na pia madhara yake. Ni VOA Express tunapoelekea kwenye habari za dunia.
Muungano wa chanjo wa Gavi umetangaza leo Jumatano makubaliano na kampuni ya kutengeneza dawa ya Denmark Bavarian Nordic kupata chanjo 500,000 dhidi ya mpox kwa matumizi katika nchi za Kiafrika zinazokabiliwa na janga la virusi hivyo. Tangazo hilo limekuja baada ya shirika la afya duniani WHO wiki iliyopita kutoa idhini ya awali ya chanjo ya mpox MVA-BN kwa mara ya kwanza, na kufungua njia kwa Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa kuzinunua chanjo hizo.
Makundi ya wanajihadi nchini Burkina Faso yameongeza mashambulizi dhidi ya raia, hasa katika kulipiza kisasi dhidi ya jamii kwa kukataa kujiunga nao au kwa madai ya kushirikiana na wanajeshi wa serikali. Human Rights Watch limesema mapema leo. Utawala wa kijeshi unaongoza taifa hilo la Afrika Magharibi umekuwa ukikabiliana na waasi wa Kiislamu, baadhi yao wakiwa na uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State, tangu kusambaa katika eneo lao katika nchi jirani ya Mali karibu mwongo mmoja uliopita.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anatumai kusukuma mbele juhudi za kufanikisha sitisho la vita huko Gaza na kuimarisha uhusiano na Misri wakati anapozuru Cairo leo Jumatano. Msemaji wake alisema huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mivutano huko Mashariki ya Kati. Ziara mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani inakuja wakati eneo hilo likiwa katika hali ya tahadhari kubwa kutokana na hatari ya vita vya Gaza kupanuka, hasa baada ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah kuahidi kulipiza kisasi dhidi ya Israel, likishutumu kwa kutegua vifaa vya mawasiliano nchini Lebanon hapo jana Jumatano.
Na chama kikuu cha upinzani cha Ghana cha National Democratic Congress NDC Jumanne kimefanya maandamano nchi nzima dhidi ya madai ya ukiukwaji wa taratibu za daftari la wapiga kura, wakidai ukaguzi huru wa kisayansi ili kuondoa makosa ya uandikishaji ikiwa ajili ya uchaguzi huru na wa haki. Wapiga kura katika taifa hilo la Afrika Magharibi linalozalisha dhahabu na kakao watapiga kura hapo Disemba 7 kumchagua mrithi wa Rais Nana Akufo-Addo ambaye atang'atuka madarakani Januari baada ya kuhudumu kwa miaka 8 iliyoidhinishwa na katiba.
Some good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more. Heavy is your crown. Heavy is your crown. The way you hold me down. The way you hold me down. I hope I never let you down, my love. Every girl is up to feel. Like a star, and I know you are. I know you are. I know you are. Every girl deserves to feel like a star. To feel like a star, and I know you are. I know you are. I know you are. I'm ready to give like I never did before. Love you like it's an open door. You don't know what's in store for you. Melanin is so much more for you. Heavy is your crown.
Hiya. My everything kutoka kwake Sauti Soul. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington.
Basi kibao hicho cha My Everything kinatupeleka moja kwa moja hadi kwenye swala la barazani, ambapo tuliuliza, je, mwanaume unaonaje mwenza wako anapokuwa na kipato zaidi yako, unajisikia kutojiamini?
Kuna maoni lukuki, hali kadhalika kuna nambari za simu ambapo wasikilizaji wetu wanataka kushiriki moja kwa moja, yani live, kutoa maoni yao. Basi na sisi tunawakaribisha, kwani hivi sasa tunawapigia simu kuona kwamba wapo tayari kushiriki katika kipengele hiki. Na kwenye laini ya simu tayari kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, na imani unanisikia, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha mchango uliokuwa nao kutokana na swali la barazani linalosomeka, je, mwanaume unaonaje mwenza wako anapokuwa na kipato zaidi yako, unajisikia kutojiamini?
Hivi kwanza kabisa, anaitwa Jackson Rungwega au Mr. Mbena halisi, inapatikana Njombe Makambako.
Aha, habari za Makambako, karibu sana.
Asante sana, asante sana. Na huku ni kwema. Mada hiyo nimeifuatilia kwa uzuri. Ni kweli kabisa, mwanamke akizidi kipato kwa mwanaume, kwa mfano mimi mwenza wangu akizidi kipato, najisikia vibaya, kwa sababu wanawake walio wengi wakishakuwa na kipato kimezidi kwa mwanaume, anakuwa hamsikilizi mume wake au maagizo yote ndani ya nyumba, hawezi kutimiza majukumu yake ya ndani. Na bahati mbaya zaidi, wanawake walio wengi wakiwa na kipato kikubwa wanashindwa kuishi kwenye ndoa. Wanapenda kuwa single, maana yake wanapenda kuwa free, hawataki kupelekeshwa na mtu walio wengi. Na mimi nikiwa na mwanamke ambaye amenizidi kipato, kwa kweli najisikia vibaya na sipendi.
Oh. Haya basi, tunakaribisha mchango wako na nimefurahi kusikia hivyo, kwani nazungumza na wewe Jackson. Nimefurahi sana na hapa studio ninaye Harrison Kamau.
Lakini Jackson, labda pengine si anapopata kipato na akawa na upendo na heshima, kwa mfano, kwa sababu kuna wale wana heshima. Si unaona utajiri unaongezeka nyumbani?
Kaka mkubwa, nikwambie ukweli kabisa, hilo ni katika watu kama hao wanaweza kawa 10 kwa mmoja, na kumpata huyo mtu ni nadra sana. Walio wengi, hata walio mastaa ambao tayari wana hela, hawaishi ndani ya ndoa, wanaachana kwenye mahusiano. Tuna mfano mzuri, yani nisema tu nitakuwa kama nimeenda nje tu, nitakuwa nimenani watu vizuri, lakini sio wengi. Hadi ukimkuta rais yoyote akiwa mwanamke, hawezi kuishi kwenye ndoa, hawawezi kabisa. Ila ni vizuri ukipata, ni kweli ukipata mwanamke akiwa amekuzidi kipato na akawa anakuheshimu na kile kipato chake, ukawa mnakipangia wote budget, lakini ni wachache mno, wachache. Na kwanza saa hizi naweza nikasema kwanza wanaweza kawa hawapo. Walio wengi hawapo, ni kweli. Ingekuwa hivyo ingekuwa ni vizuri zaidi.
Haya Jackson, tunashukuru kwa mchango wako, tunaheshimu mawazo yako, kwani ni mawazo yako wewe Jackson kutoka Makambako. Basi tunaendelea kusonga mbele, naendelea kusikiliza VOA Express kila wakati, mahala popote pale ulipo. Tunashukuru sana kwa mchango wako Harrison. Haya basi, tusome mawili matatu ambayo tumeandikiwa na wasikilizaji. Huyu ni Kefa Stefano, anasema unajua, kuwa na kipato kikubwa si tatizo, bali cha msingi awe na upendo wa dhati, heshima, utiifu na usikivu kwake. Kefa anasema ila kizazi cha sasa wengi wao wametawaliwa na dhana potofu ya 50 kwa 50, wanasahau nafasi yao kabisa, hata heshima inashuka.
Zabroni Mayongezo, kijana mkongwe wa kule Beni DRC, anasema binafsi mke wangu akiwa na hela nyingi kuliko mimi mwanaume, hapo basi tunaweza kuachana, kwa sababu mwanamke anapomiliki pesa nyingi kuliko wewe bwana, anakudharau na dharau inaanza kuonekana.
DDR Sahani yeye anasema anapatikana Kivu Kaskazini, anasema binafsi anaona sio mbaya hata kama mwenza wake ana kipato zaidi yake. Kitu muhimu ni kuona kama ana mapenzi mazuri kwake, sababu kuna wale ambao wana hela nyingi kuliko wanaume wao na wanajifanya ni viongozi ndani ya nyumba.
Jos Mwita anasema ni vyema kuwezesha mwenzi wako wa ndoa hata akikuzidi, bora kipato kinasaidia familia. Hata hivyo, kwa vyote lazima mmoja wenu amzidi mwingine.
Kurwa Manyehe yeye anasema anapatikana Dodoma, anasema binafsi atajisikia amani tu, maana hapana, ni majaliwa kama mwenza wake kajaliwa kipato kirefu kinazidisha furaha ndani ya familia, hivyo basi hana budi kuendana na hali hiyo.
Asanti sana Kayuni Rashid Maneti Magongo Kione Mbena Halisi Helengasa kutoka kule Tanzania, na Hasani Ismaili Mzee Kasim, bila kusahau Omari Malango, kwa kushiriki kwenye swala la barazani. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo namuona Mr. TZ anasema kwetu.
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwae. Kwetu jamani kwetu kuna karibu hakuna kwae. Kwetu
sante jamani.
Ukija kutoka ni majani, usiombe ukatunukiwa kwetu.
chai ya rangi inanunia.
Karibu Tanga, karibu Tanga.
Chapati kurasa unajesabia. Kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi.
Mama,
mapishi.
Mapishi, mapishi.
Utajiri, utajiraba.
Kwetu kuna bai koko. Ukinyonga kiuno moko moko. Koko, mama koko.
Koko.
Haya, mambo hayo kwetu. Kutoka kwa Mr. TZ akishirikiana na Mwandei. Sasa tunaingia katika masuala ya teknolojia. Matumaini ya kuwezesha safari fupi fupi za ndege ndogo za kisasa zinazotengenezwa na makampuni ya hapa nchini Marekani zikilenga abiria wa kipato cha chini yanaendelea kuongezeka kadri teknolojia za kutengeneza ndege zinazotumia nishati mbadala zinavyoimarika. Kama kawaida katika teknolojia tunaye hapa BMJ Moridhi.
Watengenezaji wa ndege wanasema usafiri wa siku za usoni utakuwa wa haraka na bila matatizo, ambapo abiria wataweza kuepuka foleni za barabarani na badala yake kuruka kwa ndege kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wanasema watabadilisha usafiri wa kila siku kwa abiria kwa kuhakikisha kwamba kuna safari za ndege zinazofaa za haraka na endelevu. Supano, kampuni inayoungwa mkono na kampuni kubwa ya kimataifa ya magari ya Hyundai Motor Group, inasema mfano mpya zaidi wa ndege kama hizo za abiria za umeme utaleta mageuzi katika usafiri wa anga wa siku zijazo. Likiitwa e-taxi, wazo hilo ni la ndege ambazo zitaweza kusafirisha abiria ndani ya miji na kutoka mji hadi mwingine na kuwafikisha wanakoenda kwa haraka na kwa uendelevu. David McBride ni afisa wa teknolojia katika kampuni ya Supano. Ndege inayotumia nishati ya umeme pekee itakuwa na rota ambazo zitairuhusu kuruka ikiwa wima na bila haja ya kuanza safari yake kwa kuendeshwa kwenye barabara maarufu kama taxiing, kama ilivyo kwa ndege za kawaida. Ingawa kwa wengine dhana hiyo inaweza kuonekana kuwa mbali na ukweli, mkuu wa kampuni hiyo anasema ushirikiano wake na kampuni ya Hyundai Motor Group utaruhusu uzalishaji kuendelezwa kwa kiwango kikubwa. Jaiwon Shin ni rais wa Hyundai Motor Group na mkurugenzi mtendaji wa Supano. Mpinzani wa ndege ya eVTOL ya kampuni ya Supano ni ndege nyingine inayotumia umeme pekee inayoungwa mkono na kampuni moja ya Ujerumani itwayo Lilium. Kama tu ilivyo kwa ndege ya Supano, Lilium eVTOL ni ndege inayopaa na kutua wima, lakini badala ya rota inatumia feni. Ili kuona ndege kama hizo kwa uhalisia, itahitaji kuwepo na maeneo yaliyoainishwa ambayo yanaweza kusaidia kutua na kuondoka kwa usalama, ikiwa ni pamoja na kutatua matatizo mengine yanayokabili utengenezaji wa ndege. Lakini Richard Abolifia, mchambuzi wa masuala ya safari za angani, anafikiri uwezekano wa kweli wa kuona ndege kama hizo angani kwa kawaida zaidi uko mbali. Maonyesho ya kimataifa ya Farnborough ni mojawapo ya makubwa zaidi ya kibiashara na usafiri wa anga na huvutia wadau wengi kutoka kote duniani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi. Hapo naona teknolojia itarahisisha usafiri, na mimi mwenyewe napenda ndege sana. Sijui kama kuna muda kweli wa kuangalia swali la leo, labda tumbao wameshiriki, lakini tuliuliza unadhani nini cha kufanya kuhakikisha malipo sawa kwa wanawake. Bena Dorina, umechangia mchango wako tumeupata, asante sana. Didi ya Sahani kutoka Lubero kaskazini mwa DRC unasema kweli bado wanawake wengi wanaendelea kujidharau, hawajui kama wana uwezo mkubwa kama inavyohitajika. Vedasto Romani unasema kutoka kule Zega, cha kufanya haki itendeke na watu wawe na usawa. Asanti sana kwa wote walioshiriki. Naona muda na unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC tunakamilisha View Express, jina langu likiwa Harrison Kamau, nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, na upande wa pili tumekuwa naye Fiona wa Mai, tukikutakia tu wakati mwema popote ulipo. Kutoka hapa Washington DC.
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa heri.
Santa Jabari
Mapeja ni poza ni